Labi, cienījamie klātesoši, tad sākam komitejas sēdi. Komiteja reģistrējuši ieaicinātā piedalās, kas klātienē un kas attālināti. Dienas kārtība bija jums visiem deputātiem izsūtīta, esat iepazinušies. Priekšlikums ir dienas kārtībā iekļauta divus lēmumu projekts. Vai ir kādi jautājumi vai kāda sīkāka informācija šiem lēmumiem? Ja jautājumi nav, tad lūgums papildu dienas kārtībai iekļaut priekšlikums. Tad kā desmito punktu lēmuma projekts par pilnvarojumu pārstāvību un dzīvojumu māju pārvaldīšanas jautājumos. Vai deputātiem kādi? Nu, tad es lūdzu. Dienas kārtībā šo jautājumu. Es par balsojumu vienbalsīgi. Tad papildus ir otrais dienas kārtībā iekļaujamais jautājums. Par ēkas darba gatvē 2 Kazdangā, Kazdangas pagastā izslēgšana no pilnvarojuma līguma. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad slēgta. Deputāti ir nobalsojuši par. Tad dienas kārtības jautājumi, pamatjautājumi sākam ar to. Un kā pirmo dienas kārtībā es lūdzu ielikt jautājumu, informatīvu jautājumu par biedrības spalva lūgumu turpināt pašvaldības atbalstu komunālo elektrības maksājumu sekšanai sabiedriskajā centrā Āšu centriņš. Šodien arī šeit piedalās klāt arī šīs biedrības ir uzaicināta valdes priekšētāja Anda Balandiņa, kurai noteikti arī sarunas laikā dosim vārdu, bet atgādinot šī sākumu šim jautājumam, tātad šī iniciatīva sākotnē nāca no pārvaldnieces, tātad no Vitas Cielavas par to ierosināt, jā, vai pašvaldībai ir mērtiecīgi turpināt, teiksim, apmaksāt daļu no šiem izdevumiem, maksā šo telpu uzturēšanu. Šobrīd tātad ir jums pievienot ir ļoti datnes ar šo pamata informāciju. Šodienas saruna varbūt vairāk ir vērst uz to, kad ir šis konkrētais iesniegums vai pat divi iesniegumi, ja, ir jautājumi akcentējuši par to, ko mēs darām ar sabiedriskām organizācijām, kā mēs turpmāk organizējam darbu, ko mēs vēlamies, kādas priekšrocības viņām radīt. Tā pašā laikā arī to, ko mums likumdošana uzliek, kādus normatīvus ievērtēt. Un tagad pamat doma, to, ko es esmu šai laikā lūdzis arī pašvaldības speciālistiem, šī informācija, kas ir pievienot, un daļa ir arī vēl šodien, es esmu ieguvis, kas nav pievienot, tātad pamat doma ir tāda, kad ir tātad spēkā biedrībai spaules ir šis telta nomlīgums, šī ir no 2016. Gada, 10. maijā, tātad vēl no Grobiņas novada laika, un līguma termiņš tātad mums beidzās 2026. Gada, 9. maijā. Pēc pārvaldnieces iniciatīvas mēs šo jautājumu esam sākuši skatīt ātrāk, un šis tātad telpu nomu līgums nosaka to, ka tātad nomnieks maksā iznomātājiem par telpas nomas maksu 7,50 eiro tātad gadā. Un cik arī esmu arī runājis, ir bijuši vairākas telefonu sarunas arī ar biedrības valdes priekšsēdētāju Andu Balandiņu, ir, un viņas otrajā iesniegumā, jūs redzat, atsauc, ir bijis arī 2021. Gadā domas pašvaldības lēmums. Šobrīd nav izdevies mums viņu vēl atrast, es teiktu tā, jā. Uz kā pamata, tātad ir atrunāts lietas papildus, jo tā vēsture bijusi tāda, ka līdz tam šīs telpas tikuši piešķirtas, šī biedrība viņas ir remontējusi, un līdz ar to, acīm redzot, arī pašvaldība nekādas citas maksājumus tajā laikā komunālos nav piestādījusi. Tātad pēc 2021. gada, pēc šī domas lēmuma, tā telpas ir izremontētas un biedrība ir uzsākusi nu, savu darbību šīs telpās. Un cik mums arī tad ir zināms, tad praktiski tātad pašvaldība šī laikā ir apmaksājusi mums elektroenerģiju, šī biedrībai ja, segus izdevums un arī šīs pārvaldīšanas maksas ir teikts. Nu, un šobrīd mums šīs sarunas rezultātā vajadzētu saprast attiecībā uz šo biedrību, kā mēs turpmāk rīkojamies un, protams, no tā izrietošās sekas, kā mēs organizējam darbu turpmāk ar visām šiem biedrībām nevalstiskiem nodibinājumiem. Varbūt tad es arī varbūt dosim vārdu Andai Balandiņai, lai viņa mazliet mums izstāst to priekšvēsturi, ja, tas, ko es šobrīd teicu, ko mums neizdevās atrast šo domas lēmumu, bet viņš ir šodien arī IVT vēl lūdz, bet pat cik lietvars tika ieviests pēc tam, tad nav vēl pagaidām izdevies atrast, kas tur precīzi ir rakstīts. Piedrība maksā. Varbūt, Anna, tad es lūgtu, jā, tev varbūt viņš to.
Jā, mani dzird. Labdien visiem. Tātad esmu Anda Balandiņa, dzīvoju kapsēdē. Un es teiktu tā, ka šis biedrības darbs nav atraujams no tāšu metodistu draudzes darba, jo biedrība tika izveidota 16. Gadā kopā ar tāšu draudzi. Un tieši arī tādiem nolūkiem, kad draudzi ir vairāk kā garīgais kā teikt, garīgais atbalsts, bet šī biedrība vairāk bija domāta tieši kā sociālais atbalsts tāšu iedzīvotājiem un ne tikai. Mēs sākotnēji paņēmām šīs telpas ļoti sliktā stāvoklī, pat arī nezinot, it kā doma bija, ja, ka mēs gribētu šo sociālo darbu, bet mums nebija līdzekļi, protams, kā viņas vispār atremontēt. Sākotnēji pirmajā piedalījāmies projektā, kāpēc arī bija vajadzīga biedrība līder projektā, lai tiktu pie kādām finansēm, bet tas projekts netika atbalstīts, tur mēs nekādus līdzekļus neieguvām. Tad mēs nākošajā gadā pieteicāmies pašvaldības projektam, jā, kur ieguvām 700 eiro. Tur mums sanāca par šo 700 eiro uztaisīt tāmi vienas istabiņas grīdu, lai atjaunotu. Bet tā kā mēs to grīdu atjaunojām saviem spēkiem, un mums bija palīgi arī no Amerikas atbrauca vēl draugi no draudzēm, tad sanāca visa grīda izbetonēt un salabot par šo naudu. Nākošajā gadā mēs atkal tā pakāpeniski uz priekšu gājām, atkal piedalījāmies pašvaldības projektā, bija atkal 700 eiro, ar to mums sanāca nomainīt kādas durvis un kādus logus, kur vajadzēja. Nu tā, vienmēr sakot, tāpēc no tā 16. Gada mēs tā šī centriņa telpas atvērām 20. Gadā. Mēs 17. Gadā aizbraucām kā draudze ciemos pie draugiem Ziemeļīrijā, kur stāstījām par to, ko mēs daram tāšos. Un tā gada Ziemassvētkos mums Ziemeļīrijas šie te draugi atsūtīja dāvanu 6000 eiro, lai mēs varētu šīs telpas izremontēt līdz galam. Tad bija vēl kāds iedotāji, kas palīdzēja nopirkt veļas mašīnu, bija no Ziemeļīrijas konteiners ar santehniku, dušu un tolets podu un tādām lietām. Un tad nu, bija tā, ka tad, var teikt, no tā 16. Gada līdz šim 20. Gadam mēs varējām pabeigt šo te telpu remontu, iekārtot, ir iekārtota virtuvītes zona, ir veļas mašīna ar žāvētāju, ir duša, ir telpa, kur var arī rīkot vai sanākt kopā. Un telpas ir, tātad, jā, atklātas tika 20. Gadā. Sākotnēji arī tāšos tajā laikā bija arī vairāk bērnu. Vairāk šīs telpas tika izmantotas tāšu bērnu vajadzībām. Tur ir tika rīkots nometnītes, viņi paši sanāca kopā, un tas bija arī atcerties Covid laiks, un viņi tur gatavoja, protams, ar kādu pieaugušo kopā, nekad viņi nedrīkstēja tur būt vieni. Un... Nu jā, bet tur nācās arī ieviest noteikumus, jo telpas tā kā ir atvērtas visiem iedzīvotājiem, bet Tur tika pārkāpti kādi noteikumi, kuri mums sākotnēji likās pašsaprotami, ka šajās telpās nedrīkst lietot alkoholu, ka nedrīkst skaļi uzvesties, kad elektrību lietot pārāk daudz, tur sildītāju slēdza. Kad, nu, tā, tad mēs uzrakstījām noteikumus, kā šīs telpas lai var izmantot. Tad pakāpeniski tur arī tika, pieņemsim, ja kādā ģimenē vasarā nebija ūdens akā, tad rīkstēja, tad brauca kāds veļu izmazgāt. Tas nenotiek bieži, jo nu jau šajos laikos tiešām katram ir savu veismašīnu mājās un arī ir dušas, bet ik pa laikam ir kāds, kuram šī vajadzība ir, gan pēc dušas, gan pēc veļas mašīnas. Jā, tātad kā jau teicu, tas šīs telpas vairāk ir kopā ar draudzi tiek lietotas, un mēs arī divreiz gadā braucam pie tāšu senioriem, veciem cilvēkiem, tas nenotiek šajās telpās, mēs esam viņus arī aicinājuši uz turien, tas vairāk šī atsaucība nav, bet mēs sagatavojam kādas dāvanas, kādas pārtikas pakas, un braucam pie viņiem arī, tā kā, arī tāds, tā kā, nu, tas telpas ir kā šis te centrs, no kurienes tas tā kā notiek. Pēdējā laikā mums ir arī sadarbība ar palīdzēsim viens otram. Mēs no Rīgas atvedam arī pulverus, ziepes, kādus šīs te saimniecības preces, un tad tās arī tiek vietējiem iedzīvotājiem tur izdalītas. Arī iekārtojam telpu, kur ir arī apģērbi, bet tas tieši nenotiek tajā centriņa telpās, tās ir arī tās citas telpas, kas mums ir draudzes telpas, un no turienes tad var arī tikt pie kādas palīdzības cilvēki. Šosvētdien mums bija arī spēļu diena, arī aicinam, izliekam afišu un aicinam apkārtējos iedzīvotājus. Tagad tas darbs nav tikai kā sociāls darbs, tur var teikt tāds ir kultūras darbs, garīgs darbs un sociālais darbs viss kopā. Kā aicinam, nāk gan bērni vai jaunieši atnāk vairāk, protams, ka pieaugušos ir grūtāk izkustināt, pieaugušie vairāk atnāk pēc tam, ja gribas kādu palīdzību saņemt, nu tādā veidā. Esam sākuši arī savu darbību Vērgalē. Mums ir arī, mēs nomājam telpas kā tāšu draudze, nomā telpas Vērgalē, un ir divas telpiņas, kur patreiz, tur tas ir tā kā draudzes tieši dievkalpojuma vajadzībām. Tur mēs vēl tādu kā sociālu darbu neveicam. Esam gan trīs gadus jau, mums ir kādi projekti, kuros piedalāmies, un arī apciemojam gan Vērgales seniorus, gan daudzbērņu ģimenes, un tur ir no projekta naudām arī, kur mēs varam pārtikas pakas iegādāties, un, bet nu, šī te pārtikas paka netiek tā kā tikai iedot pārtikas paka, tur mēs, protams, braucam un tur ir aizlūkšanas, tur ir sarunas ar cilvēkiem, tur ir arī tāda veida tā kā komunikācija ar cilvēkiem. Nu, jā, un patreiz plānos vēl ir, ka mēs vēlamies šo rudeni vēl līdz gada beigām uzrīkot šajā centriņā tādu tāšu, teiktu, aktīvo cilvēku vakaru pusdienas, kur sanāktu kopā, mēs gribam aicināt gan saimniecību, nu, saimniekus vai šos māksliniekus vai uzņēmējus, kas ir tieši tāšu apkārtnē. Tāds vēl ir tāds nākotnes plāns. Nu tā, tā kā tas darbs nav tikai, kā es teiktu, tāds tikai sociāls, tas ir tāds viskopējs draudzes darbs tāšos. Un ne tikai tāšos, jo mums brauc ģimene, mēs esam vairākas ģimenes no Kapsēdes, un ģimene no Gaviezes, un tad es saku, kā jau arī esam jau arī Vērgalē. Tā, paldies jums.
Paldies, Anda, par izsmeļošo informāciju, un pirms mēs varbūt pie jautājumiem un tālākiem risinājumiem nonākam, es sākot neaizmirst pieteikt, es lūgtu kolēģis, ja mēs varam diskusijai iekļauties kādās minūtēs 40, lai mēs izskatītu savus jautājumus, un kolēģiem pulkstens 16.00 atbrīvot nākšajai komitējai. Telpu. Tā kā varbūt kādi ir jautājumi vai kā, tad es varbūt vēl vienreiz, kā es šo jautājumu saprotu, ka šobrīd mums nav jāpieņem nekāds galīgs lēmums. Mums ir jāsaprot šobrīd, tātad, vai mēs iegūstam laiku un šīs lietas kopumā, ne tikai ar šo biedrību, tad arī ar citām biedrībām, mēģinam sakārtot pēc iespējas īsākā laikā, ja? Un vai tie ir vienoti noteikumi vai kā un tā. Nu, vēl es no savas puses arī varu informēt to, ka mēs arī ar sociālo dienestu esam par šo jautājumu runājuši un diskutējuši, un arī Elīna ir iesniegusi tādu savu kopsavilkumu, ja, Un, protams, arī to, ko Anna Balandiņa pieminēja, ka šīs mājās nu, iepriekš ir dzīvojuši daudz vairāk bērnu, kuri ir bijuši problēmas ar viņiem, jā, bet nu, arī sociālais dienests ir strādājis un šos bērnus centies ierādīt nu, dzīvojamo telpu pēc iespējas tuvāk tātad, skolām. Tad noteikti šeit vairāk iet runa par kapsēdi, jā, par kapsēdi skolu, lai viņi būtu tuvāk, lai viņi būtu nu, vairāk, kā saka, redzeslokā. Sociāliem darbiniekiem un skolotājiem visiem pārējiem, lai tur būtu mazāk problēmas. Tā. Varbūt kādi jautājumi ir priekšlikumi par turpmāko rīcību?
Jautājums, vai jūs arī kaut kādas par pakalpojumu arī prasat kādas maksas, vai kaut kas kāda maksas pakalpojumu jums tur ir vai pasākumu? Nē, nav nemaz. Un vienīgi no tā jūsu stāstiem tā vairāk nevarēja saprast, ka jūs izmantojat vai tā draudz, kas tās telpas vairāk izmanto. Tāds draudz.
Tā kā es esmu arī draudzes priekšsēdētāji, ne tikai biedrības priekšsēdētāji, es saku, tas ir kopīgi saistīts. Un arī draudze izmanto šīs telpas, arī pēc dievkalpojuma mēs tur sanākam arī kopā šajās telpās, jā.
Cik aptuveni tie komunālie maksājumi, tas sastāv mēnesī vidēji?
Jā, tāda informācija man nav.
Tūlīt šo informāciju esam dabūjuši. Tātad šobrīd, var teikt, ir šī pārvaldīšanas maksa mēnesī ir ar pievienotās vērtības nodokli katru mēnesi 21,48 eiro. Jā, tātad kopumā par 9 mēnešos. No, es atvainojos, tas būs gada griezums no pagājušā gada oktobra ieskaitot līdz šī gada septembrim ieskaitot. Kopā ir samaksājusi pašvaldība par šīm telpām, tātad 257,76 eiro. Tātad biedrība pati maksā. Te gan man tā informācija varbūt ir bišķi pretrunīga. Ar PVN tātad nomas maksa ir 9,08 eiro gadā ar pievienotās vērtības nodoklis, nekustamā īpašo nodoklis ir 7,59. Šie rēķini abi, ko es teicu, nosauc noma un nekustamā īpašo nodoklis, biedrībā ir piestādīti rēķini un biedrība viņus apmaksā. Pašvaldība par minēto dzīvokli Sijā Grobiņas namservis maksā pārvaldīšanas maksu mēnesī eiro 21,5. Nu, tas ir tas 48. Elektrības rēķina vidēji sastāda no eiro 17 līdz 20 mēnesī. Tas jums ir materiālā pievienots. Un tagad uzreiz objektīvi jāsaka, protams, tā ir jaudas uzturēšana, kas viena sastāda 8,23. Un ja mēs arī tā domājam nākotnē, vai šī biedrība, vai kāda cita biedrība, vai kāds šim dzīvoklim, tad es domāju, nu, šo jaudu 20 ampēru normālam dzīvoklim, tas ir normāli. Mazāk viņi nevajag, lai tur varētu veļas mašīnu vēl kaut ko pieslēgt, lai nebūtu problēmas ar elektrību. Nu, patēriņu jūs arī redzējāt, tur izjot no kaut kādiem 68 kWh mēnesī līdz 52. Gadā, tas ir bijis gadā, ja, tad par, nu, par periodu 7 mēnešos kopā ir bijuši 422,71. Es varbūt te tās izmaksas tabulas varu palaist riņķī, jo...
Bija Ukraiņu ģimene, ko mēs ar saskaņojot ar pašvaldību ielaidām šajās telpās, tad tas varēja būt brīdis, kad arī vairāk tika tērēts gan ūdens, gan elektrība, jo viņi nodzīvoja tur vairāk par mēnesi mums. Bet mēs, protams, viņiem gan visu nodrošinājām, gan guļvietas, gan segas un gultas veļas un pannas un katlus un traukus un kādas lietas. Jā. Tas varēja būt brīdis, jā, kad bija vislielāki izdevumi.
Sakiet, lūdzu, atbilstoši šim līgumam, jūs maksājat telpu nomas maksu, ja?
Jā, to, ko Jānis jau teica, tie 9 eiro gadā, jā. 7 bija bez nodokļa.
Jā, un bez nodokļa. To jūs maksājat.
Nē, nu es domāju, ka biedrība jau dara liederīgu noderīgu darbu. Liederīgi vienīgais kā no juridiskā viedokļa skaidrojums. Par to vienmēr laužam šķēps, ja, nu es saprotu, ja neko neprasa vai kaut kas tam līdzīgi, tad kaut kādu atvieglojumus varētu iedot, bet ja prasa maksu, tad it kā mēs nevarētu tad atlaist no tiem komunālajiem maksēm, bet ko tur teiks skaidrs.
Jā, Ja drīkst, man liekas, tas, ko biedrība dara, tas ir gan svētīgs, gan sociāli svētīgs darbs divās nozīmēs. Un to, ko Anda arī teica, kad viņa ieguldījusi ir remontam un 6000 eiro, ja nemaldos teica, vai nekad ir ieguldīti no ziedojumiem, dāvinājumiem. Gal galā tas ir pašvaldības īpašums, pašvaldības dzīvoklis, kurš tiek uzlabots. Tā kā mēs varam būt tikai pateicīgi, man liekas, ka mums jāmeklē ir variants, kā mēs varam nākt tai biedrībai pretī un juridiski to sakārtot, jo viņi tiešām to dara bez maksas, un es pat teikšu, ka tās arī daļai ir pašvaldība funkcijas, arī ko viņi dara par paldies, tā kā jāmēģina kaut kā rast risinājumus, lai viņi varētu darboties un pildīt tālāk. Es īstenībā brīnos, kāpēc tas jautājums pacēlies.
Pat normāli pacēlies, pārvaldniece pilda savus darba pienākumus, un pārvaldniecei noteikti ir labi rūpēties par pašvaldības mantu, un viņi varbūt to jautājumu ir tādā veidā skatījusi, redzot kādas izmaksas iespējams, nu, varbūt nebija pilna informācija par biedrības aktivitāti, vai viņi ir aktīvāk, vai mazāk aktīvi, šīs telpas tiek, nu, es pieļauju, ka tā ir noslogots tā, ko es vēl gribēju piebilst pie Jura jautājumu, viņš uzdeva labu jautājumu, un to mēs arī iepriekš ar valdes priekšsādātāja biedrības runājam, ja, varbūt vēl vienreiz, tātad šajās telpās konkrēti, par ko mēs runājam šodien, nenotiek, es saprotu, šīs, nu, reliģiskās darbības. Paši dievkalpojumi kā tādi tiek noturēti vispār citur, bet viņi ir atpūtas telpas visiem, tā pašā laikā arī draudzes locekļiem, teiksim tā. To varbūt Anda teica, bet, nu, varbūt es vēl vienreiz tā noprecizēju. Jā, lūdzu. Ja.
Tātad dievkalpojumi un svētdienas skola notiek tās pašas ēkas otrajā stāvā, kur ir vēl divi dzīvokļi, kurus par kuriem tāšu draudze maksā pilnus komunālos un elektrības maksājumus. Jā. Un tātad mēs maksājam gan par tāšu draudzes diviem dzīvokļiem tāšos, gan par Vērgales telpām, ko draudze, tieši tāšu draudze jau maksā pati. Jā. Tāpēc arī mēs lūdzām par šī te centriņa telpām toreiz te 21. Gadā pašvaldības atbalstu, lai, nu, mums būtu vieglāk veikt šo te palīdzošo darbu apkārtējiem. Paldies.
Vai biedrībai ir sabiedriskās labuma organizācijas status vai esat par to?
Iepriekš to nebijām tā kā izdarījuši, bet pat pagājušā mēnesī, kad šis viss pacēlās, es iesniedzu. Jā, bet man vēl nav atbildes.
Lūdzu, kolēģi, kam vēl varbūt kādi jautājumi, informācija, priekšlikumi? Jo es arī es mazliet palaidu, varbūt arī mana tāda neuzmanība ir vēl arī tas, ko es teicu, Elīna, sociāla dienas vadītāja, ir arī tāda informācija iedevusi. Nu, šobrīd aktuālā, kāda ir, teiksim, no sociālās dienas puses, kāds apjoms, kāda palīdzība ir sniegt šiem iedzīvotājiem. Nu, tā kā kaut kādā veidā šīs divas funkcijas, biedrības un sociāla dienas, arī, nu, kaut kas varbūt dublējās, bet es domāju, ka vismaz šobrīd man nav tāda saprašana informācija, nu, ka tur būtu kaut kas preturnā vienai ar otru. Ja, tikai, protams, jautājums iespējams nākotnē, tā sadarbība varbūt vēl labāka, lai mēs kaut ko nedublējam, vai ne tā, bet varbūt Elīna, tu vēlēsi kaut ko no savas puses pie šī jautājuma teikt.
Jā, labdien, Andi jau minēja 20. Gadā, kad tika izveidots šis centriņš, tad arī es piedalījos atklāšanā kā no sociālā dienesta puses, un telpas bija jauki un ļoti veiksmīgi arī iekārtotas, un kā jau minēja, ka sākumā tāšos bija ļoti daudzu šo mūsu ģimeņu bērni, kas bija sociālā dienesta redzes lokā. Laiks ir gājis uz priekšu, šīs ģimenes bērni ir izauguši un arī aizgājuši savās dzīvēs. Un tie mazākie, lai sociālais dienests tur braukt, ir palikuši arvien mazāk. Mums ir tikai viena ģimene tur uz vietas, kas ir sociālā dienesta tieši redzes lokā, pārējie tikai īslaicīgai uzraudzībā vai tikai, lai, nu, paskatītos, vai viss ir kārtībā. Tā kā tur arī tas centriņš vienkārši ir mums kā no sociāla dienas puses ir mazāk, tas apmeklējums varētu būt no mūsu puses, kas tur apmeklētu. Tāpēc vienīgais uz priekšu Mans lūgums kā no sociālā dienesta puses varbūt vairāk tā kā pareklamēt, varbūt dot to informāciju, varbūt tā, kas tāšos dzīvo, kas ir šajā apkārtnē, kāda ir iespēja saņemt šos pakalpojumus, kādas ir tās iespējas, lai iedzīvotāji varbūt, kas tur pārceļās vai jauni, vai kas tuvāk dzīvo, lai zina, kādas nu, pakalpojumi būtu pieejami. Tas tikai būtu no mūsu puses, bet paldies par jūsu darbi arī. Jā. Var piebilst, jā, paldies. Jā, arī šī brīdī man radās doma arī, ka mēs izliksim noteikti tā, uztaisīsim tādu pie tā ziņojuma dēļa, tieši par to, ko šais telpās var tā kā darīt un kā var izmantot un jā, tas, tāds, tas, kas līdz šim nav. Vairākas reizes jā šogad laikā esmu tiešām arī sociālajiem dienestam, gan mums medzēja, gan teikusi, nu, pieteikusi, ka var vest cilvēkus, ja vajadzīgi ir uz dušu, vai vajadzīgi ir kāda šī te palīdzība, ka uz turieni var vest, bet līdz šim tā kā bija viena reize, bet tad tur kaut kas ar to cilvēku nebija nesanāca, bet tā līdz šim tā kā nav bijusi vajadzība, bet iespēja ir.
Nu jā, arī man varbūt no savas puses tāds vēlējums tiešām, ja nu, biedrība ir šī enerģija un šīs iespējas un ir šie nu, biedrības biedri, kas atbalsta un ir šīs ārējas finansējums, nu, tā kaut kādā veidā arī mēs, nu, varbūt arī, ja tā drīkst teikt, iekonomējam pašvaldības līdzekļus šo funkciju pildīšanai, un tad tiešām, nu, lai mēs varbūt uz priekšu nedublējamies, regulāri satiekamies, runājam. Vēl viena lieta, ko es gribēju arī piebilst, runājot par to un arī kolēģiem, ja, kas mēs iepriekš jau arī piesaucām citas biedrības un tādas mums ir, kas ir Dienvidas Kurzemes novadā saņemts mantojumā no iepriekšējiem nu, mazākiem novadiem. Ja. Tā lieta ir jāsakārto un arī šodien nu, nevar klāt būt Linda, bet ar Lindu man ir bijuši ļoti daudz telefonu sarunas un arī elektronisks saraksts. Ja. Un es arī biju te iepriekš lūdzis papētīt to situāciju skaidrs, kad šobrīd visa loģika nosaka, mums ir vajadzīgi. Šie saistošie noteikumi, jāatrunā ir kritērija, uz kādu pamatu, ko mēs drīkstam darīt, ko mēs vēlamies darīt ar šīm biedrībām, attiecībā uz komunāliem maksājumiem. Bet arī es te Lindai lūdzu, un viņa man arī tā kā atbildēja, viņa bija izpētījusi, teiksim, visus šos esošos. Mans jautājums pie viņas bija tāds, kas šādu nolikumu varētu sagatavot, jā? Nu, projektu, kuru mēs pēc tam varētu kā saistošos noteikumus tad virzīt tālāk. Nu, viņa bija papētījusi viss nolikums, gan nekustamā īpašuma pārvaldes nolikumu, gan sociālā dienesta nolikumu. Un tad arī, un, nu, tā kā viņas tāds varbūt atzinums vai slēdziens bija, kad šī gadījumā, nu, te varbūt tā kā būtu jālūdz juridiskai daļai, ka nevienu, īsti nevienas, nu, teiksim, šīs dienesta kompetencē nav šāda nolikuma, teiksim, sagatavošana izstrāde. Es nezinu, varbūt vēl vārds kādam no izpildirektoriem ir kaut kāds komentārs, ko mēs varam tātad vēl gaidīt, strādāt ar šo pašu telpu nomu līgumu uz priekšu, cik mums ir laika, kāda ir jūsu redzējums saistībā ar budžeta sagatavošanu, ar iespējām. Vai varat kaut ko nokomentēt? Ir kāds piedoklis šobrīd?
Kopumā noteikti, kā jau te arī kolēģi minēja, atbalstu šo kopējo darbību, kas tiek veikta. Juridiski noteikti mums ir jāstāst, kā mēs varam sakārtot šo jautājumu, lai tas atbalsts tikt sniegs ne tikai šī konkrēta vienai biedrībai, bet kā Jānis arī minēja kopumā visām biedrībām. Ko es vēl varu piebilst? Varbūt kāds ir tas jūsu viedoklis tam kolēģiem? Kādai struktūra vienībai viņš sagatavots? Mēs noteikti pārrunāsim noteikti jau ar juristiem un piesaistot speciālistus, tad noteikti virzīsimies uz priekšu un tad, kad tas netiks atlikts un es jau varētu atgriezties tuvākajās sēdēs to vismaz par virzienu, kur mēs ejam.
Te ir varbūt arī tas process iesniegts biedriskās organizācijas nu, labuma reģistrā, tā kā tas, protams, arī var kā viens no nosacījumiem, ka tomēr ir šādām sabiedrībām jābūt reģistrētām kā sabiedriskā labuma organizācijām. Tāda veida atbalsts.
Attiecībā juridiskais, jā, sabiedriskā labuma organizācijām saskaņā ar MK noteikumiem var nodot bez atlīdzības. Tātad nomas maksa nepieprasīt, jā, bet šeit ir runa par komunāliem pakalpojumiem, jā. Ja to tiek izmantot šīs telpas sociālā kādas funkcijas veikšanai, tad reāli mums ir jāparedz līgumā, kuru funkciju, kādā apmērā tas tiek veikts, un tad arī var no otras puses pašvaldība sekt šos izdevumus. Attiecībā uz saistošajiem noteikumiem, vai nu tad tā ir brīvprātīgā pašvaldības instīva, pamatojoties uz pašvaldību likumu 44. Pānu, tiek izdot saistošie noteikumi, jo neviens likuma pants nav šādu deliģējumu pašvaldībai devis, lai izdot saistošos noteikumus par atbalstu šīm biedrībām. Mums ir jau saistošie noteikumi par līdzfinansējumu piešķiršanu projektu īstenošanā. Tādi ir, ja, arī izdot, pamatojoties uz pašvaldības likumu 44. Pantu. Ja šie ir saistībā, nu, es nezinu, ar, tieši ar sociālo sfēru, vai nu, tur tad ir jārunā par kādu jautājumu, tad izdot šo pašvaldības institīvu un kādas saistošos noteikumus. Ja? Ja budžets atļauj, bet nu, attiecībā uz brīvprātīgo institīvu ir tad, ja tiek izpildīti visi pārējie saistošie noteikumi, kas ir vajadzīgi ar likumu uzliktie un finansējums, kuri nepiešķirts, tad drīkst šo pašvaldības nu, finansējumu, kas ir atsevišķi saistošie noteikumi, kur ir finansējums paredzēts, tad drīkst izdot uz savus institīvus pamatu.
Man varbūt jautājums pie juristiem. Es saprotu, vai tā arī var būt, ka saistošie noteikumiem ir nosacīti divas daļas. Ir biedrības, kam ir šis atvieglojums status, un biedrības, kas, piemēram, nav šāds status. Vai tas arī ir vispār diskutējums apspriežams?
Nē, nu savā attiecībā uz saistošiem noteikumiem nē. Tas ir likumā noteikts, ka telpas drīkst pašvaldību nodot bezatlīdzībā juridiskām personām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma status. Nu, pārsvarā tas ir biedrības, jo biedrības var saņemt, nodibinājumi biedrības var saņemt šo statusu. Bet attiecībā uz šiem saistošiem noteikumiem, tā ir šī nu, sfēra, kurā tad izdot tos saistošos noteikumus. Kur tas šis līdzfinansējums vai kas būs, ja kādā sfērā? Un tur ir vienalga, tad nosaka grupas, kurām ir tiesības saņemt, ja?
Vai klātesošiem? Jā, lūdzu.
Jā, drīkst vēl. Es domāju, ka ja mēs maksājam pa tukšiem dzīvokļiem entos 10 000 projām pašvaldību savām kapitāla sabiedrībā. Un šeit pat pārsimts eiro, man liekas, ka mums nevajadzētu galu lauzīt. Mums vienkārši vajadzētu atrast, kā mēs varam šo situāciju atrisināt, lai tiešām cilvēki tur varētu darboties. Un es vēlreiz uzsveru, tas ir svētīgs un labs darbs, ko dara. Es domāju, ka varam mēģināt, kā Gunta teica, piekabināt kaut kādu pašvaldības funkciju klāt, vai tā ir sociālā, vai man liekas, ja katrā ciemiņā būtu tāda viena istabiņa, tad tas būtu tikai apsveicami, kur var cilvēku satikties. Es domāju, ka mums vienkārši jāmēģina, kā iziet no situācijas, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk atrisināt šo jautājumu, un ja dabūt to sabiedrisko labumu, tad vispār nav problēmas, bet es domāju, ka tur nevajadzētu galvu lauzīt, manuprāt.
Jā, un tas ir nākošais gads, jo līgums beidzās nākošais gads. Jums jāraksta iesniegums, un tad jau mēs šo jautājumu izskatīsim, visus juridiskos aspektus. Un...
Tātad varbūt tad, ja vairāk jautājumu vai kādu priekšlikumu nav, tad šim lūdzu. Jā, tad varbūt man priekšlikums mēs varam tā, lai arī protokolā mums ir skaidrība, ko mēs šeit norunājam, ko mēs nolēmam, tad varbūt tā varam vienoties, ka šobrīd, tātad, ja es tā drīkst teiktu, es drīkstu ar izpildirekcijas iesaisti, ar juristiem, ar kādu vēl, es arī esmu gatavs līdzdarboties, nu tad sanāk kopā un izrunāt visus par un pret, ja, un virzīties uz priekšu, ja, vai tie būs saistošie, vai tie nebūs saistošie, vairāk izstāst, ka būs saistošie, un vienkārši, nu, visi saprast šīs nianses un gatavot tādus, ja, tā, mēs... Un es domāju, ka varbūt jau šajā jomā es pieļauju, ka mēs noteikti nebūsim pionieri Latvijā, ka gan jau ir pašvaldības, kam šīs lietas jau ir sakārtotas un vienkārši, nu, droši vien kaut kāds labi paraugi vai labs paraugs, no kur mēs varam to pašu rāmi, lai nav, nu, velosipēds no jauna jāizgudro kaut ko tādu paņemt. Varam tā tad vienoties pie šīs sarunas, jā? Tad paldies visiem iesaistītajiem, paldies Andai par informāciju.
Paldies jums. Un...
Līnai paldies un visiem, jā.
Un noteikti varat kādreiz atbraukt apskatīties, kā mums tur iet. Jā.
Mēģināsim, jā.
Paldies.
Tātad mēs tad arī varam nobalsot par šo, nu, pieņemto lēmumu par darbību, kas mums priekš veicams. Tad lūgums, jā? Tad lūgums pārējiem pie otrā dienas kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma Liepājas iela 1, 4, Priekule, nodošana atsavināšanai, pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkumu tiesīgo personu.
Jā, labdien, ir saņemts iesniegums. No iesniedzēja ar lūgumu atsavināt dzīvokli Liepājas ielā 1 dzīvoklis 4 Priekulē. Ir noslēgts īres līgums 15. gadā, taču iesniedzēja šo dzīvokli izmantoja jau no 1994. gada. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Un certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējis ir 5100 eiro vērtībā un iesniedzēja vēlas dzīvokli atsavināt ar atlikto maksājumu uz 12 mēnešiem.
Es noziņošu. Ir saņemts biedrības Tabitas sirds iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par nedzīvojamām telpām pastielā 2 aizputē. Tabitas sirds biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status, un 24. Gadā bija noslēgts līgums uz 1 gadu. Biedrība ir attaisnojusi savu darbību, veiksmīgi darbojas un vēlas pagarināt to līgumu. Un ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 6 gadiem, vēl līdz brīdim, kamēr ir sabiedriskā labuma organizācijas status. Biedrība maksās komunālos izdevumus par elektrību un apkuru.
Jā, es arī pazvanīju Ingai Zērandī, kas telpa arī uzturās un visu, un ir saņēma no viņas pozitīvas atsauksmes un no iedzīvotājiem, un es domāju to atbalstīt visu. Vienīgais tādas precizitātes te līgumā mums ir atsaucis uz 1-3 punktu, bet mums tāds 1-3 punkts pazudis. Tur to numerāciju vajadzētu sakārtot. Un lēmumā mums ir 6 gadi, bet līgumā ir 6 gadi 3 mēneši. Līdz 31. decembrim, vai to tur vajag koriģēt vai nevajag to koriģēt, lai nebūtu pretrunas.
Mēs varbūt vienkārši varam uzrakstīt līdz 31. gada 31. decembrim.
Lēmumā var uzrakstīt tāpat kā līgumā, jā. Lai ir vienādi. Jā, ne, man jā. Ir lai nav vienā dokumentā tā un otrā dokumentā kaut kas atšķirīgi, bet pārējais viss ļoti pozitīvi. Un tad trešais jautājums tad arī, nu, ja biedrība, kurai tad jāmaksā ir par elektrību un siltumu, mēs skatījāmies iepriekšējo biedrību, tad arī vajadzētu kaut kādu vienotnu teikt. Pieeja vai kaut kas tam līdzīgi skatīties, bet te droši vien būs grūtāk atrast to sociālo, jo? Nu, ja viņi līdz šim ir maksājuši un nekādas iebildumus neceļ, tad es piekrītu, ka var arī viņiem maksāt, bet, nu, nu,
ja drīkst, nu, tad tieši tāpatās, nu, kāda tur ir vēl vairāk sociālais nekā tur, nu, ja vieniem dod atlaides, un samaksā, tad kāpēc šī daudz lielāk nopietnāk sociālo darbu. Viņa tikai veic sociālo darbu, un viņa ir sabiedriskā labumā. Nu, tad domājat, lai visiem spēles noteikumi vienādi.
Šobrīd mums nav juridiska pamatojuma nevienai biedrībai sekt komunālos izdevumus. Sabiedriskā labuma organizācijai mēs varam tikai noņemt nost nomas maksu. Ja pašvaldība lēm par kaut kādu atbalstu biedrībai un domā kaut kādas deleģējumus, tas ir cits jautājums, bet tad tas iestāsies tikai tad, kad tas tiks pieņemts. Šobrīd visi biedrības maksā. Tas ir vēsturiski.
Šobrīd vai tiesiski vai nē? Ir pilnīgi vienāda situācija. Ir konstatēts, ka vieniem jā, otriem nē, nu tad ir jānodrošina pilnīgi vienāda tiesiska apstākļa visiem. Nu, nevis tas, kurš vairāk brauc un izskauc, bet tad visiem.
Bet arī jāņem vērā, ka tie iepriekšējai biedrībai tas līgums ir noslēgts jau pirms tam.
Ir lēma projekts par laukšanu līgumu, tad ir jābūt tādam.
Jā.
Līguma,
un šo jau tāpēc jau arī ir, tagad komitejas vadītājs izteica šo ten priekšlikumu, nokārtot šo ten nevienādību starp biedrībām un ar saistošo noteikumu vai kādu noteikumu ieviešanu. Un to mēs arī tad koriģēsim. Un ja, piemēram, šai biedrībai mēs varam vēl nodot kādu funkciju, kas ir pašvaldību likumā nodot, nu tā kā ietverta. Šajā gadījumā ļoti sarežģīti būt.
Manuprāt, ka šī biedrība ļoti daudz un principā tikai nodarbojas ar sociālo funkciju, ja iedziļinās, pie kam šī bija biedrība, kas tiešā veidā organizēja savu laiku palīdzības sniegšana tātad Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pat diezgan būtiski, ka finansējums tika pārskaitīts. Tas nu tad nav paties stāsts par šīs biedrības darbību, tad es aicinu tomēr padziļināt iepazīties pirms nu, izsaka tādas apgalvojumus, ka viņa tikai ar labdarību nodarbojas, tikai un vienīgi, tur nav ne blakus nekas, tur ir tikai vienīgi labdarības funkcija.
Kas vēl vēlās izteikties?
Nu, es arī vēl, neprotams, kaut ko piemeklēt varu. Mīksto inventāra piegādu maznodrošināt, ja kaut arī sociālā funkcija vai kaut ko tam līdzīgi juridiski. Bet es domāju, nu, kamēr nav tie saistošie noteikumi, ja tiešām viņus tur taisam, tad labi nemainam, bet es gribēju vērst uzmanību uz to, ka tāpatās kā Andrejs, kad vajadzētu vienādu nostāju tām biedrībām, kas ir ar sociālā labuma statusu iegūšu, var teikt, un virzam uz priekšu.
Varbūt man ir tāds priekšlikums ātri pārdomēt šo situāciju, uz ko arī Andrejs norādīja šo tādu nu, nevienlīdzību. Protams, tas, kad kurš vairāk uzstāja šajā gadījumā, šī biedrība spalvi, gribētu teikt, neko neuzstāja, inicēja šo pārvaldnieci, tātad šo nu, norādījušo šo nu, problēmu, vajadzību, vai saucam, kā viņi gribam. Tātad arī biedrība tikai nu, no savas puses izstāstīja, ko viņi dara, un nu, loģiski lūdzu. Tad vienīgais, nu, ja protams, ja varam tuvākajā laikā sanākt, teiksim, nu, šādu darbu grupu, nosauksim tā, izvērtēt šos par un pret par saistošiem noteikumiem un arī šo jautājumu apskatīt, nu, tad ir varbūt arī iespējams, ja to jautājumu tā virs, kad mēs mēnešu laikā uz nākušo novembra sēdi, tiešām šī biedrībai spalvas, lai būtu viss vienlīdzība, nu, tad arī šo jautājumu var sakārtot tādā veidā un pēc mēneša sagatavojam šo lēmumu projektu normāli. Un lemjam, kad spālus biedrībai tātad arī šos komunālos maksājumus vairāk neatlaižam. Un tātad, nu, tādā mirklī, vismaz kaut kādā pārejas periodā, mēs būsim izlīdzinājušies, bet vai šobrīd mēs varam runāt par visām biedrībām, kas ir Dienvidu Kurzemes novadā, un tur noteikti diezgan liels ķīsels, es pieļauju, ka visu to saliku kopā, kam kas tiek atlaists un kam netiek atlaists. Man pirmīt arī bija jautājums, bet es saprotu no loģikas, šeit nav neviens tāds cilvēks, kurš varētu uzreiz pateikt šī mirklī, cik mums vispār ir biedrības novadā. Ne? Loģiski. Es domāju, ka tur ir vismaz kādas 100 aktīvas, neaktīvas, ar atlaidēm, bez atlaidēm.
Es arī tāpat tās domāju, ka mums ir jāizveido šie noteikumi, lai mēs saprastu, kuriem mēs atlaižam nomasmaksas, kuriem komunālos pakalpojumus un kādā veidā mēs virzamies uz priekšu. Uldis pareizi teis ir mednieku biedrības, tūlītās ir kultūras, visādas, kur mēs jau strādājām, Otonka un visi jau pie kuriem mēs arī lēmām un visi, bet mums vajadzētu iet uz šo vienlīdzības principu.
Jā, paldies, kolēģi, varbūt mēs teiksimies uz priekšu zirgus jau palaist ritīgā, kas ir skrējienā, vispirms jāsaprot, kas mums nākušo gadu budžetu notiek. Vai mēs spēsim izpildīt sociālās funkcijas, kas mums ir likumi noteikts, tas būtu viens. Un pēc tam tālāk, protams, mēs paralēli varam šo saistošos noteikumus sagatavot un skatīties, vai mums budžets vispār šāds tiesības atļaus turpāk to darīt. Tas būtu tāds ieteikums naudīt iedokļu puses. Paldies.
Ja drīkst, es palasīju to līgumu, par ko iepriekš runāju. Te ir teikts nomnieks par saviem līdzekļiem veic telpu iekārtošanu, remontu un uzturēšanu. Eksploatācijas laikā uzturēšana ir arī elektrība un apsaimniekošana.
Arī lasīt, protams, gatavoties sēdē un vēl iepriekš, jo viņš jau kādu laiku manā rīcībā, nu, es viņu šodien ierakstīju, protams, viņš ir ļoti, nu, no tā laika sapratnes, ļoti vienkāršs un arī ir vietas, kas būtu, nu, tekstuāli, nu, juridiski precizējums un nepārprotams un tā. Tā ka no tā vietu, pa to droši vien, Andrej, ko tu teici, pa to var padiskutēt, kas zem tās vārdu spēles ir, jā. Tā labi saku, viņš ir, nu, viņš ir ļoti īss un ne? Tagad tā, es nezinu, mums vajadzētu provēt pie šī jautājuma, es gribētu teikt, nopaļoties un pieņemt kādu lēmumu, ko mēs darām. No manas kompromisa priekšlikums bija tāds, kad, es nezinu, jāpas arī cilvēkam sanāk kopā izvērtēt to, vai tas ir iespējams, bet nu, novembra nu, sēdes komiteja laikā, nu tā pieņemt lēmumu, bet tad, ko tas nozīmē, tad tas arī pavēl klīst, tad mums ir jāiet visas biedrības, jāizrevidē. Es domāju, fiziski tas nav izdarāms, ne novembris, ne decembris, jā. Tā ka būsim reāli, strādājam pie noteikumiem, strādājam pie to, ko teica arī, un ko es arī izpildirici, ka pirmīt arī runājam, nu, budžets, budžeta iespējas, jā, protams, un tā, bet, nu, funkcijas un tā, nu, man būtu priekšlikums tomēr šo lēmumu projektu, nu, šī mirklī, diemžēl, atstāt tā, kā viņš ir bijis, jo es saku, ja tas ir gājis jau, nu, es varētu teikt, gadiem, ja, nu, tad es atvainojos, tas nebūs lielākais pārmetums šim domas sasaukumu speciālistiem, ja mēs vēl, nu, 2-3 mēneši, nu, būs šī nevienlīdzība. Es teiktu tā. Vai komitejas deputātiem ir kādi jautājumi priekšlikumi. Es viņu liktu uz balsojumu un manas priekšlikums ir šobrīd atstāt tādā redakcijā, kā šis lēmuma projekts ir sagatavots. Ja nav jautājumi vai kaut kādi priekšlikumi, tad es lūgtu uzsākt balsošanu. Paldies par balsojumu. Visi deputāti ir šo lēmuma projektu atbalstījuši. Jā, par...
Tagad tāds pārdoms pēc tā Andreja teiktā, es maz jau mēs te esam 3 mēnešus, bet es dzirdēju, ka pašvaldība sporta biedrībām izdalīja pielēm, ja nemaldos, Andreja, to arī teiktu komisijām 3000, ja nemaldos. Kā to mēs varam dabūt gatavu, kāpēc mēs nevaram palīdzēt arī tai skaitā tabiķa sirds, kur dar svētīgu darbu, vai tur acīm redzot ir kaut kāda noteikuma nolikums, es nezinu, es aiz nezināšanas to vaicāju. Vai mēs nevaram arī šādām biedrībām, kas veic kultūru, sportu, tiešām kultūru, sociālo?
Jā, attiecībā uz sportu tā tad nevis biedrībām, bet faktiski noteiktām darbībām. Nē, nu juridiskuši, bet kāds ir mērķis? Tas nav biedrības darbības nodrošināšanai. Tā tad vainu ir noteiktā ranga sacensību organizēšanai, principā vai nu ar sportu attiecīga, teiksim, treniņu darbība vai kas cits, bet tieši kā biedrības darbības pastāvēšanai ikdienas rēķinu nomaksai nav. Pie kam, ja es nemaldos, sporta likumā ir speciāls deleģējums, ko minēja juristi, ka pašvaldība iesaistās un tātad ir deleģējums un uz tā pamata tiek izdot šie saistošie noteikti. Jā.
Jā, sporta likums paredz šo deleģējumu par līdzfinansējumu. Jā, tādēļ arī ir šie saistošie noteikumi šo sporta likumu izdoti. Ja? Pārējām biedrībām, tad, kad izdeva jauno pašvaldību likumu, ja, tad arī bija pašvaldība lieta ministrs, visur, kur mēs gājām, ja, pateica, ir jāskatās, kurā likumā kādas saistošie noteikumi tiek izdoti. Ja? Un ir brīvā iniciatīva 44. pāns, tad, ja budžeta līdzekļu atļau, var arī brīvo iniciatīvu īstenot. Ja? Bet tad ir jābūt pamatojumam, kurā tad jomā, un šeit ir šis vienlīdzības, un ko tad par kādām tad dod šo naudas līdzekļus. Ja? Tāpēc tas ir. Vēl jau mums ir līdzfinansējums uzņēmējdarbībai, kur startē biedrības. Ja? Nu, mums saistošie noteikumi ar šiem līdzfinansējumiem vēl, man liekas, vēl ir. Ja? Tur jāskatās arī šies pašas, man liekas, māju, tur arī kaut kur biedrības var saņemt. Ja? Tad jāliek kopā visi saistošie noteikumi, kas jau ir izdot.
Par biedrību jau arī minēja, ka viņi ir saņēmusi divas reizes līdzfinansējumu no pašvaldības. 700 eiro.
Caisti. Tā, tad nākušais dienas kārtības jautājums ir ceturtais. Tātad par nekustamā īpašuma atmodas iela 13, 4 aizputē nodošana atsavināšanas izsolē. Lūdzu, tad ziņojam.
Labdien! Nekustamais īpašums atmodas ielā 13 sastāv no zemes vienības, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka, divas palīga celtnes, dzīvojamās mājas dzīvokļi un nedzīvojamās telpas numur 1N, numur 2, numur 3 un numur 3N pieder privātpersonām, taču dzīvoklis numur 4 pieder pašvaldībai. Dzīvokļu īpašums atmodas ielā 13.4 reģistrēts zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Dzīvoklis nav izīrēts, tajā nav deklarētu personu, dzīvokļu īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Un tad ierosinājums būtu nodot atsavināšanai dzīvoklī atmodas ielā 13.4.
Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu ļaut pārņemt māju aizputes ielā 6 durbē, jo persona ir privatizējusi visus dzīvokļus šajā mājā un viņa ir vienīgā īpašniece. Un sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodošanu, pārvaldīšanu, apsaimniekošanā vienīgā īpašniecei.
Paldies, ziņotē. Vai ir deputātiem jautājumi kādi? Nav. Tad lūdzu, uzsākam balsošanu. Balsošana ir slēgta. Tātad 5 deputāti visi ir nobalsojuši par. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma vienības ielā 8 Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu, ziņot.
Ir saņemts Priekulas nama iesniegums ar lūgumu uzsākt dzīvojamās mājas vienības ielā 8 Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanas procesu dzīvokļu īpašniekiem un vienlaicīgi nododot pārvaldīšanas uzdevumu izvēlētajiem pārvaldniekam sijā Priekulas nama. Ir sagatavots lēmuma projekts par nodošanu.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūgu. Lūdzuši.
Lasot to lēmu projektu vai Priekulas namiem ir tie 10 000 trin, cik tur bija eiro, ko samaksāt viņai tai biedrībai?
Šis netiek nodots biedrībai, bet sija Priekulas nami.
Ā, otrā.
Viņi izvēlējās to pašu.
Man sajūk virziens.
Paldies.
Ja drīkst viens jautājums, tāds kopējs gan. Šādas lēmums attiecībā uz Priekulas pusi mēs pieņemam ik pa brīžam. Gandrīz katrā sēdē. Savukārt par citām teritorijām.
Ja prom.
Nedzirdu. Skatoties, ko runāju televīzijā, kad nedēļas beigās laikam. Nu, tur ar pieskārās gan arī šiem te noteikumiem, varbūt arī taisnīgiem, netaisnīgiem līguma noteikumiem. Kas te notiek, vai te mums ar pārējām mājām visi kārtībā, kur mēs esam arī īpašnieki? Būs arī nākamais jautājums, kur runās par pilnvarojumu un tā tālāk. Bet kā tad situācija ir šajā mājokļu segmentā ar šo pārvaldīšanas tiesību? Nodošanu, pieņemšanu, apzināšanu.
Diemžēl šodien mājokļu speciālisti nevarēja pieslēgties. Es arī viņai uzdevu tādu pašu jautājumu, jo man jo ir jocīgi saņemt tikai no Priekulas namiem tādus lēmumus. Jā, likums paredz, kad līdz 31. decembrim apsaimniekotājiem esošiem ir jāsasauc katras mājas sapulce, jāinformē iedzīvotāji, ka viņi drīkst izvēlēties to pašu vai citu. Savukārt arī likumā ir teikts, ka ja tas nenotiek, tad esošais apsaimniekotājs tā kā strādās ar tādu ar līgumu, ar neparakstītu līgumu. Un tā kā viņš būs spēkā esošs, tā tad, ja piemēram Grobiņas nams arī to nav izdarījis, tad viņš turpinās to darīt, bet tikai līgumam apakšā nebūs paraksti, bet viņš būs spēkā esošs. Mēs esam bijuši nemaldos, kaut kad vasaras sākumā tikušies ar visiem trim apsaimniekotājiem, un viņi pateica, ka viņiem vienkārši nav kapacitāte visām savām 300 mājām noorganizēt šādu sapulci. Bet sīkā komentēt es nevarēšu, jo neesmu tajā tik dziļi iekšā.
Jā, bet tas nozīmē pēc būtības, ka, nu, es redzu vienā pusē to dara katru reizi, vai cik tur vēl ir palicis, nepalicis, nevar pateikt, bet atsevišķās vietās tikai tāpēc, ka izturās nolaidīgi pret saviem pienākumiem, stāsies spēkā līguma noteikumi, kur neviens nebūs pat devis iespēju izteikt savu viedokli. Un pa brīžam, protams, iznāk saņemt bieži vien sūdzības no iedzīvotājiem par komunikācijas veidu, atbildēšanu, neatbildēšanu. Man ir vairāk vērsušies. Es godīgi sakot zinu, kur ir arī iespējams avārijas situācijas pazīmes. Bet ir tāds klusums. Un tad es droši vien, nu, tagad mums ir riktīgi jauns direktors. Riktīgi jauns direktors. Vecās mētelī, varbūt tā, ja var teikt. Bet, nu, ar šo te redzējumu, nu, tas, ko šobrīd Diāna noziņoja, žēl, ka tas iepriekš nav tā skaļi teikts, nu, tas, ka mums kaut kas netīk, tā mēs nedaram. Un mums varbūt tas ir izdevīgi. Pie kam saskaņā ar likumu sanāksmes jau pēc būtības jāiepazīstina ar apsaimniekošanas šīm te maksām un jāsasauc. Un tad būs jautājums, ar ko mēs tur stiprināsim tās pārvaldnieku pilnvars, ja vispār šīs sanāksmes nesauc kopā. Kaut gan sanāksmes, es saprotu, apsaimniekotājiem pienākums sasaukt.
Jā, apsaimniekotājs ierosina, jā, viņš tikai organizē.
Nu, tā tad es redzu, ka pēdējā sēdē mums atnāks jūra ar jautājumiem, jūra ar lēmumiem, kuras diez vai būs.
Pārvaldīt dzīvo māju, saņēmis no valsts dzīvomās mājas valdītāji vai pašvaldība. Tad, kad mums ir dibināts šīs kapitāla sabiedrības, tad kapitāla sabiedrībām jāsasauc.
Jā, nu, bet es vienkārši vēroju, ka te ir tikai ietruna par izslēgšanu, bet par to, ka kopumā es kaut kā nemanu.
Mazliet varbūt komentārs no manas puses, teiksim, jā, Andrejs iezīmēja problēmu, bet, protams, es domāju, ka šobrīd, nu, vismaz lielākā daļa klātsošie tas nav pārmetums, jo mēs tiešām strādājam 3 mēnešus. Arī man radās jautājums un tas, ko Diāna teica par kapacitāti, tas ir liels apjoms, tur to visu izsludināt, noorganizēt, izrunāt, pārliecināt, bet, ko es gribu teikt, šobrīd diezgan daudz arī ar gaidu zvirbulu, komunicēju gan telefoniski, gan elektroniski, un arī šobrīd no, no komitejas puses, no manas puses, es centīšos arī, vai tās vēl būs oktobra otrā puse vai novembra sākums, arī brauciens ir uz aizputi, ir doma arī vismaz daļu no šī dzīvojumā fonda apskatīt, bet es saprotu, aizputē tik liela problēma, es nevaru nosaukt kontrolu ciparu, šobrīd nav, ir vairāk tāda pažobeļu problēma, tiešām ļoti neordināri dzīvokļi, ja? Kā jau vecpilsētā. Tātad tas tiks darīts, bet arī te bija arī, nu, Andrejs ko norādīja, tātad, protams, arī izpildirekcija mums ir pilnā sastāvā, teiksim, abi izpildirektori un ir jauda un ieskriesimies un strādāsim droši vien un arī, nu, provēsim šos jautājumus risināt, iet uz priekšu. Bet ko es gribēju teikt, ja arī līdz 31. decembrim mēs to neizdaram, tad tas jau neko netraucē mums to darīt 3. janvārī. 18. februārī un tā tālāk. Mēs jau šo apsaimniekotāju varam, ne, mainīt arī pēc tam. Tur nav pretruna, nav vienkārši, nu, mēs esam tādā situācijā, kā mēs esam. Tā kā strādāsim un skatīsimies uz priekšu, domāju. Tā, bet ja drīkst, tad atgriežamies pie balsojuma. Manuprāt, jau mēs nenobalsojam pie šī lēmuma projekta numur 6. Tātad lūgums balsot. Tad balsošana ir slēgta. Un 5, tātad visi komitejas deputāti ir nobalsojuši un atbalsījuši šo lēmumu projektu. Tad lūgums Nākošais lēmuma projekts numur 7 dienas kārtībā par nekustamā īpašumu baznīca cielā 2A Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu, ziņojam.
Saņemts Priekulas nama iesniegums ar lūgumu uzsākt dzīvojamās mājas baznīca cielā 2A Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanas procesu un dzīvokļu īpašniekiem vienlaicīgi nododa pārvaldīšanas uzdevumu izvēlētajiem pārvaldniekam sijā Priekulas nami. Ir sagatavots lēmuma projekts par nodošanu.
Vai ir deputātiem par šo lēmumu projektu kādi jautājumi, precizējumi? Ja nav, tad es lūdzu ierosinu balsot, atklājumu balsošanu. 5 par balsošanu slēgt. Paldies par balsojumu, paldies ziņotāji. Tad nākšais dienas kārtības jautājums mums ir numur 8 par nekustamā īpašumu Tirgoņa iela 29A Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi klātsošiem jautājumi? Lūgums, jā, tad noziņot, jā.
Tieši tāds pats saņemts Priekulas nama iesniegums ar lūgumu uzsākt dzīvojamās mājas Tirgoņa iela 29. Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanas procesu dzīvokļu īpašniekiem un vienlaicīgi nododot pārvaldīšanas uzdevumu izvēlētājiem pārvaldniekam sijā Priekulas nama. Lēmuma projekts sagatavots par nodošanu.
Tā, uzsākam balsošanu, lūdzu. Paldies, balsošana ir slēgta. Vienbalsīgi, tātad ir lēmuma projekts atbalstīts. Nākšais dienas kārtības jautājums mums ir numur 9 par nekustamā īpašumu sporta iela 3 Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir? Lūdzu, ziņojam.
Saņemts Priekulas nama iesniegums ar lūgumu uzsākt dzīvojamās mājas sporta iela 3 Vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanas procesu dzīvokļu īpašniekiem, vienlaicīgi nododot pārvaldīšanas uzdevumu izvēlētajiem pārvaldniekam sijā Priekulas nama. Lēmuma projekts sagatavots par nodošanu.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Paldies, balsošana ir slēgta, vienbalsīgi, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir 10. Tātad papildus dienas kārtībā iekļautais par pilnvarojumu pats pārstāvībai dzīvojumu māju pārvaldīšanas jautājumus. Tā, lūdzu,
jautājumu. 2022. gada 29. decembrī doma lēma par šādu pašu pilnvarojumu izsniegšanu pārvaldniekiem, lai tie varētu pārstāvēt pašvaldības intereses dzīvojamo māju kopsapulcēs. Šis lēmuma projekts tika virzīts pagājušo mēnesi uz domas sēdi, taču izraisījās diskusija par pilnvarojumu apjomu. Pēc domas sēdes tika sasaukta vadības sapulce, kurā mēs tā kā pārskatījām šo tad pilnvarojumu apjomu, taču nonācām pie secinājuma, kad nav iespējams noteikt šo tad pilnvarojumu apjomu, un līdz ar to virzu atkārtoti diskusijā uz sociālo komiteju šo tad jautājumu par pilnvarojumu izsniegšanu pārvaldniekiem, jo arī pārvaldnieks sapulcē pagājušo nedēļu pārvaldnieki izteicā vēlmi, kad šīs ten pilnvarojums ir nepieciešams, lai viņi varētu pilntiesīgi pārstāvēt pašvaldības intereses. Ja ir kādi jautājumi, var atbildēt.
Spārsošie komitejas locekļi pārējiem lūgums.
Tad lēmuma izklāstošā daļā ir minēta teritorijas attīstības komitejas atzinumam, tad to labojam uz sociālā, ja?
Jā, tur ir kļūdī. Kļūdī.
Tā, vai vēl ir kādi jautājumi?
Man ir tikai redakcionāls ieteikums pirmajā punktā. Parakstīties Dienvidkurzemes novada pašvaldības vārdā. Tā būtu korektāk.
Labi, ņemsim vairāk.
Tātad ar šo mēs varam lēmumu projektu, ja? Iekļaujam šo piezīmi, šo labojumu. Tā, vai vēl ir kāda priekšlikuma, lūdzu, Andri?
No iepriekšējā jautājumā, tālāk šo te diskusiju un to, ko es vēl dzirdēju, tā kā te bija tiem tām spēļu laukumiem. Te tikai pilnvarots pārstāvēt. Tātad tas nozīmē arī sasaukt šīs sapulces un tikko kā Gunda minēja, ka var arī pašvaldību rosināt tur, kur nav šī lieta. Tātad vai no šī izrietēs, lai ievērot likuma normu, tātad ja mūsu kapitāla sabiedrības nepild šo likuma normu, tad arī pārvaldnieku pienākums ar šo būs sasaukt, nu, vai kā es tagad tā. Un sasaukt, protams, ne visur viņiem ir kontrola paketi. Un kurā brīdī vai pie viena dzīvokļa vai pie diviem dzīvokļiem viņam šī iniciatīva būtu jāizsaka. Un, protams, laika termiņš, lai saprātīgi pieņemt lēmumu. Kā tad ar šo būs?
Jā, es droši vien, ka varu mēģināt atbildēt Andrejam. Nu, protams, kad ar pārvaldniekiem mēs to varam pārnāt, pats pilnvarojums viņam tādas tiesības dod, jo jebkurš dzīvokļa īpašnieka pārstāvs var tad attiecīgi inicēt šīs sapulces notikšanu. Nu, un attiecīgi, ja ir tieši par šo te pārvaldīšanu, tad tā kā Gunta arī minēja, vai nu tas ir nāmu apsaimniekotājs, kuram deleģēta ir šī funkcija, vai arī nu, pašvaldība. Bet Gunta, varbūt komentārs no tevis, vai dzīvokļa īpašnieks, jo šī brīdī pārvaldnieks pārstāv mūs kā dzīvokļa īpašniekus.
Tā tad no divām daļām šis jautājums sastāv. Saskaņā ar dzīvokļu īpašumu likumu sapulces var sasaukt jebkurš dzīvokļu īpašnieks. Tas ir par mājas, ja ir kāds jautājums, ko viņš grib inicēt, tātad arī pašvaldība, kurai pieder dzīvoklis, var sasaukt īpašnieku sapulces. Šobrīd otrs jautājums attiecās uz šo pilnvarojumu. Ja es lasu šo pilnvarojumu, šeit ir pārstāvēt sapulcēs. Te nav rakstīts inicēt sapulces. Ja? Tā es saprotu.
Gunta, kāpēc es to jautāju? Es pieļauju, ka tas pilnvarojums, nu kā minēja, tāds pats. Tad, kad bija tas iepriekšējā, tad tā jēzga, tad minēja, ka pārvaldniekiem ir tiesības. Ja? Šobrīd es saprotu, ka no šī pilnvarojuma nav tiesības. Nē, lai būtu vienveidīgs pielietojums, par to jau tas jautājums. Jo tad saka, ka viņiem bija pienākums, tagad es saprotu, ka tomēr atzīst, ka nav pienākums. Nu, vajadzētu tomēr tikt tā ļoti precīzi galā, jo tas iznāk tikai atnākt uz sapulces no šī. Es pareizi saprotu, ja? Un ja ir kāds protokoliņš, nu tā parakstās ar. Tāda tā doma ir, jeb tomēr kaut
kā. Nu, pēc šī saprotu, nu, sasauc vai nu sasauc sapulce apsaimniekotais vai sasauc trīs īpašnieku sapulce. Šajā mājā pašvaldībai pieder, piemēram, viens dzīvoklis. Jāpiedalās ir arī pašvaldības pārstāvim, jo jābalso, cik ir dzīvokļi, tik ir balsas, jā. Nu, lems, piemēram, to pašu pārvaldnieku mājiņu. Jā, nu viņi ar šo pilnvarojumu viņi balsos par šo pārvaldnieku maiņu, vai tad paliek pie priekulas namiem, vai to dod privātai kapitāla sabiedrībai apsaimniekot, par to viņiem ar šādu pilnvarojumu tiek nodots šīs tiesības.
Tas būtiskākais jautājums bija dzirdot toreiz to interpretāciju, ka viņiem ir pienākums bija sasaukt. Šobrīd, nu, tad, kad ņēmās ar tām ragaviņām tur. Dubiņos. Nu, es te dzirdēju tādas vēsmas. Nē, nu tāpēc, lai tā juridiskā konsekvence tomēr mums ir precīzi, tad šis ir pasīva dalība sapulcēs, es saprotu.
Ir aktīva darbība, viņš reāli ziņo, ja viņam nav skaidrs, kā balsot, ja tur ir ļoti liela miljona, kas pašvaldībai būs savos jāies, un pareizi, ka viņi saskaņos ar izpildu direkciju visu, bet attiecībā uz, ja jums runājat par šo negadījumu, kas bija Dubeņos, reāli tas ir īpašnieku pienākums, tas vai nu tas ir fiziska persona vai juridiska persona atbildēt par savu īpašumu uzturēšanu kārtībā. Jā? Un ja es kāds īpašnieks uzskatu, ka tiešām mans īpašums, ja?
Lūdzu, nē, bet vai no šī pilnvarojuma bija tiesības nu, pieprasīt mājas sapulces sasaukšanu.
Es uzskatu, ka nē, viņam ir tiesības pārklāt. Rīt,
paldies. Un tad, lai arī, nu, tad konsekventi pie tā, tad atkal paliekam, ka viņš tad nevar kas, nu, vai nu var, vai nu nevar. Nu, te vajag, nu, es nezinu, bet lai visiem ir skaidrs vienādi juridiski izpratne.
Tā viss ir saprotams un tā. Tad, kas
lūdzu? Tam precizējošs jautājums, ja var.
Jā, lūdzu.
Tātad šajā gadījumā šis pagasta pārvaldnieks iestājās kā īpašnieku pilnvarotā persona. Nu, bet viņš iestājās pašvaldības vietā šajā gadījumā. Nu, bet tad viņam atbilstoši dzīvokļu īpašuma likumam, ja pieder 1/10 daļa no dzīvokļiem, ir tiesības sasaukt mājas sapulci. Ja viņš iestājās īpašnieku vietā.
Varbūt vēl.
Man jautājums, vai pārvaldnieks, konkrētās apdzīvotās vietas pārvaldnieks šajā brīdī ar šo pilnvarojumu iestājās pašvaldības kā dzīvokļu īpašnieku vietā?
Šeit īsti nav ierakstīts to kā. Ja? Viņš ir rakstīts, ka pārstāvēt sapulcēs. Tad būtu, ka piešķir visas īpašnieku tiesības. Tad jāieraksta skaidri iekšā tas. Ja? Ja?
Tad man tagad rodās jautājums, vai vajadzētu papildināt ar norādi par to, ka ir tiesīgs sasaukt sapulci?
Es domāju, ka nē. Atstājam tā šādā redakcijā, paliekam visi skaidrībā pie tā, kas sasauc sapulci apsaimniekotāji un miers un mūsu pārvaldnieki vienkārši šī sapulcē piedalās. Jo ja arī pārvaldnieki saukst to sapulciņiem, vienalga vajadzēs saukt arī apsaimniekotāji, lai varētu vienoties, tas ir tandēmā viņiem jāstrādā un atstājam to, kas sauc viens, tā kā jau priekulē iet, negrozīsim tur to ierasto kārtību. Tas ir mans viedoklis.
Es gribētu arī Jurim piekrist no šādas loģikas, jo, manuprāt, arī mēs šeit varam to lietu nodublēt, ja arī šis pārstāvis, ja, viņš jau var caur apsaimniekotāju inicēt šo iniciatīvu, ja sasauc šo sapulci, ir kāda problēma. Tā, man vienīgi pie juristiem tad ir tāds jautājums praktisks. Tad apsaimniekotājs, jebkurā gadījumā šo sapulci var sasaukt, bet, lai, piemēram, sasauktu mājas sapulci, ir vajadzīgs kaut kāds daudzums. Nav, tā kā viens, ja?
Viens arī var sasaukt, jā. Jāievēro dzīvokļu īpašumā noteiktā kārtība, jo šo jautājumu jau regulē dzīvokļu īpašuma likums, ja?
Skaidrs.
Un arī likumā, tā es atvēru viņu, 10. Pantā jau ir noteikts, kas ir dzīvokļu īpašnieku pienākums, ja? Nu, šis ir šāds, varbūt, ja mēs visus dzīvokļus, tad mums jāieraksta, mēs pilnvarojam visu dzīvokļu īpašumu 10. Punktā, bet tur ir rakstīts sekt, pārvaldīšanas izdevums, viss, vai tad pārvaldniekam jau nu, tāds, nu, mums jau tomēr domē pašvaldībai par to visiem jālēm, ko tad ar saviem dzīvokļiem tālāk darīt, ja?
Labi, paldies par komentāru, es saprotu, ka Eva, ja, grib kaut ko teikt.
Es vienkārši domāju, kā būs tajos gadījumos, ja būs cits apsaimniekotājs. Šobrīd tāda gadījuma ir, mums ir vēl nesen domas sēdēs ir lemts, cenāk, kad kā pašvaldība sasauks, ja redzēs, ka ir nepieciešamība sasaukt, un mums ir dzīvokļu īpašums kādā no mājām, kuru neapsaimnieko kapitāla sabiedrība pašvaldības. Vai tomēr vismaz sasaukt sapulci un piedalīties, nu tas jau nav nekāds risks, pēc būtības nav jau runa par atbildības nodošanu, kā tādu pēc būtības, ja tur...
Godātie kolēģi, tad, kad es rosināju, ka šis jautājums nav skaidrs, man bija pazīmes. Es, protams, nezinu, kur šito diskutēju, bet acīm redzot, viņš ir diskutēts nepietiekoši. Kas?
Te sapulcē tu biji aicināts uz šo.
Jā, nu droši vien, ka ir arī kāds cits, ne tikai, nu, acīm redzot tajā brīdī, bet tā tad nav pietiekoši dziļš un izvērsts juridisks izvērtējums dažādām šīm darbībām, un es teiktu, ka kopā ar juristiem un bez, teiksim, tādu, nu, kad, nu, mēs saprotam, ka ir tā, bet tomēr te ir diezgan nopietni tās visas atbildības kausi un likstas, ka ir nepieciešams sagatavot. Mēs šobrīd komitejas sēdē diez vai precīzo redakciju izdiskutēsim un teiksim, un Gunta paskatās, kā ir pieredzējis jurists vienā veidā, Aigars droši vien vēl savādāk, un Kinti vēl savādāk, bet būtu jābūt pilnīgi precīzam šim, nu, jo savādāk nav pat jēga laika tā ar Ines rindā gāja. Tā nebūs komitē?
Ja drīkst mums kādu laiku, dosim priekšroku tiek sētumu, Jūra pēc tam, ja drīkst, jā? Raimond mums grib pieteiksies. Jā, Raimond ieslēdz, lūdzu, mikrofonu ieslēdz.
Oi, piedod, sveiki visiem. Domas sēdē mēs par šo diskutējām un esam stāstīt to gadījumu par skolas ielas nīcā siltināšanas lietu, ja, kur man zvanīja cilvēks sūdzējās un es tālāk pa, zvanīju pārvaldniecei un inicēju viņai sasaukt mājas sapulci. Nu, vienalga kā tas ir. Tāpēc padomājot, vai šo deliģējumu nevajag kaut kā atrunāt, un tieši šīs problēmas rodas pie siltināšanas jautājumiem, ja, kur ir iesaistīti būvnieki, apsaimniekotājs, un viss pa perimetru viens otru vaino. Un tāpat tās es norādīju atceraties par to, vai cik lielā mērā pārvaldnieks ir kompetents būvniecības jautājumos vai projektēšanas, ja, un cik viņš ir tiesīgs pieņemt kaut kādas lēmumus vai pateikt, ka tur kaut kas ir izdarīts pareizi vai nepareizi. Tā kā es Andrei piekrītu, ja, nu, kad šajā gadījumā sanāk, ka viņam ir tiesības tikai, nezinu, iet uz sapulci ar to pilnvarojumu. Bet ko viņš dar pārējā gadījumā, es nezinu. Uz kādu pilnvarojumu pamatu viņš tur kaut ko saka pašvaldības vārdā, nezinu. Manuprāt, neizdiskutēts pilnvarojums. Paldies.
Tad man ir lūgums klātsošiem varbūt viens ātrs komentārs juristi, lai labo, ja es kļūdos, tad vienkārši, ja Raimonds šobrīd iezīmē vienu konkrētu gadījumu, ja, tad Eva mums norādīja uz iespējamām problēmām, nu tad problēma vismaz pirmā, ko mēs uzzinām, ir acīm redzot, tad vai šinī tekstā pirmajā punktā, kur ir rakstīts pilnvarot, pārstāvēt, tai skaitā balsot, komats pēc nepieciešamības, atvainojos, nu, tātad pārstāvēt, varbūt, lai es pārstāvēt, liekam, pēc nepieciešamības ierosināt, tai skaitā balsot, parakstīties un tad tālākā tekstā. Vai tur ir kāda pretruna, es varbūt arī viss neuztvēru to, ko Gunta teica, no juridiskās puses un ar šādu labojumu, tad ejam uz priekšu. Nu, precizējot, kur tie vārdi ir. Pēc nepieciešamības ar šeit, es to domāju, arī tie gadījumi, ja apsaimniekotājs ir mūsu pašvaldības, ja, tad viņš to darīs, vai tas ir jāatrunā precīzāk varbūt, un ja apsaimniekotājs ir cits, kas nav saistīts ar pašvaldību, nu, vai vismaz mazāk par, vai vairāk par 50%, ja, iespējams, nu, tad viņš var. Es nezinu, vai tas ir juridiski precīzi, vai tas ir normāli, vai kā. Bet varbūt kāds īsts komentārs, mēs vienkārši varam iet uz priekšu. Jā, lūdzu.
Varbūt vispirms atbildēšu Raimondē par to skolas ielu 5, kas tur ir, es nezinu, kas tur ir, bet manuprāt ir projektētājs, ir būvnieks certificēts, ir būvuzraugs, ir autora uzraudzība un nevajag ne pārvaldniekam, ne apsaimniekotājiem, kur nav tāds speciālists visām pudelēm par korķi būt un arī nevajag būt. Tā kā tur, es domāju, tas ir pilnīgi cits stāsts. Un šeit es domāju, ka nevajag sarežģīt dzīvi, mēs nevarēsim atrisināt katru problēmu trijos teikumos, kas ir, bet tiešām, lai viņš iet uz tām sapulcēm, pārstāv tos pašvaldību dzīvokļus un izsaka arī savu viedokli par to dzīvokli un parakstās protokolā. Diez vai, nu, gan jau ir kādas mājas, kur pašvaldībā ir tas 51%, bet pa lielam jau var nolēmt pārējiem, un tu tur var viens pats pārvaldnieks celt roku, cik tu gribi, un tev tur nekas nesanāk. Šeit vairāk risks, ko mēs tajā sapulcītē, kur piedalījās, kur arī Andrejs bija aicinās, bet viņš vai nebija, vai neieradās, nezinu, vai izbraucis bija kaut kur, es neatceros tik smalki. Tad varējām diskutēt vēl droši vien stundu, mēs būtu varbūt pie labāk rezultātu. Mūsu risks, kur bija tais sarunā un pie kā mēs nonācām, tad ir tukšie dzīvokļi. Jo pašvaldības lem pārvaldnieks lem par Pēteri Miķeli, kurš ir izīrētājs, un pārvaldnieka tā balss būs tā, ar ko liks pildīt pienākums vai siltināšanā vai kādā remontā tam Miķelim, kas tur īrē no pašvaldības to dzīvo. Jā, Nē, nē, nu pagā Gonda. Viņš ir pašvaldības dzīvoklis.
Jā.
Izīrēts.
Viņam, ja izīrēts, ir noteikti ir smags. Ja šis apsaimniekošanas daļa vai kas būs daudz lielāk par ieguldījumiem nekā ir smags, kur var aprēķināt atbilstoši saistošiem to seks pašvaldību to starpību.
Un tas jā. Ir tas, ko mēs runājam, ka tad viņam jāgriežās pie izpildu direkcijas vai pie pašvaldības, un tad ir jādomā, kā mēs to varam piefinansēt. Un te kā arī piemērs, man liekas, Eva to teica, pašvaldībām ir dzīvokļu remontiem, ne remontiem kaut kāds naudiņas budžetos. Ja nemaldos, minēja vienīgais Gavieza bija. Man liekas, tu minēji, ka Gaviezais nebija.
Tas ir kā pārvaldniekiem, kur ir ieplānojuši, viņiem ir
šie. Ja ieplāno, ja jūt, ka kaut kur kaut kas šitāds briest, ja būs, tad jāieplāno ir budžetā naudiņas pārvaldēm. Nu, es tā to redzu, ka tur tas risks varētu tikai būt.
Tagad iedosim vārdu Jurim, pēc tam mums ir Raimonda rindā.
Jā, te... Lēmumu sagatavotājiem ir jautājums. Tagad es tā vēl vienreiz izlasu šo lemjošo daļu. Un tad pirmajā punktā mēs pilnvarojam šādas amatu vietas pārstāvēt mūsu dzīvokļu īpašnieku sapulcēs. Bet pēc šīs redakcijas es saprotu, ka pieņemsim arī aizputs pilsētas pārvaldes vadītājs var pārstāvēt vai nu Grobiņā vai Priekulē vai vēl kaut kur.
Jo mēs šo tad izdiskutējām, jo ir pārvalžu vadītāji, kuri aizvieto citus pārvalžu vadītājus, un līdz ar to mēs šajā gadījumā ierobežot viņiem tiesības, ja viņi konkrētajā brīdī, piemēram, aizputs pilsētas pārvaldes vadītājs, aizvietot aizputas Tīravas un Lašas pagastu apvienības pārvaldes vadītāji, viņš nebūtu tiesīgs piedalīties šajās ten sapulcēs un lemt. Bet ja mēs neiekļaujam šo teritoriālo iedalījumu, tad viņš ir būs tiesīgs.
Viņš uz to brīdi aizvieto, tad viņš arī pilda viņa funkcijas.
Ja tas pilnvarojumā no noteikts, tas ir tieši tāpat kā pašvaldības vietnieks, izpilddirektora aizvieto. Nu, tajā gadījumā tiek sagatavot vai nu no personāla vai izziņa par to, kad notiek šī aizvietošana, bet tam ir jābūt nostiprinātam, kad tas tā notiek.
Cēs kādas vajadzības vai citas problēmas, mēs viņu varam mainīt. Nu, neskatāmies uz kaut kādu sastingušu dokumentu, ar kur mēs 4 gadus strādāsim, vai mēs varam aiziet milzīgā detalizācijā. Lūdzu, Raimond.
Es... Atbildot Uldim vēl, es nebija tā, ka es aicināju tieši varbūt šajā pilnvarojuma kontekstā to izskatīt, bet saistībā ar skolas jau tā man norāda bija uz to, ka tur bija pazīmes, ka tas pakalpojums netiek sniegts atbilstoši normatīvam, ir veikts izmaiņas projektā un būzraugs ar savu sirdsapziņu nedara labi to darbu un pašvaldība jau par tiem saviem dzīvokļiem to arī savā ziņā, viņi ir īpašnieks. Jautājums, cik tālu mēs ļaujam pārvaldniekam bāzes degunu un kaut ko lemt. Par to vajag padomāt. Es nesaku, ka šī dokumenta ietvarā. Bet kopā, jo tā dzīvokļi, tie īrnieki, teica tā, pašvaldībai jau neinteresē. Tie ir viņi dzīvokļi un viņiem ir pašvaldībai ir viena auga, vai šos raģetors uzliek pareizi vai nepareizi. Nu, tā es jums citēju vienkārši tos cilvēkus. Nu, un tad tāpēc bija aicinājums pārvaldniecei sasaukt sapulci, izrunāt. Nu, tad, reku, jums ir dzīves gadījums, uz kādu pilnvarojumu pamatu. Vienkārši vielu pārdomām, neko vairāk.
Paldies Raimondēm par atbalstu. Es nezinu, es tik tiešām tajā brīdī, kur tas bija un kāpēc šajā ekskluzīvā sapulcē nepiedalījos. Bet apskatāmies dzīvokļa īpašuma likumā, kur ir dzīvokļa īpašnieku tiesības. Ir uzskaitīti 7 apakšpunkti. Tātad vai mēs pilnā mērā viņu pilnvarojam būt kā īpašniekam? Nē, kaut kādā daļā, jo mēs... Nenododam, teiksim, viņiem tiesības nodot dzīvokļu īpašumu lietošanā citām personām. To dara komisija. Vai ieķīlāt īpašumu mēs viņam dodam tiesības? Acīmredzot, ka nē. Un tā es varētu saukt ļoti daudzas, lai atsavināt vai dāvināt dzīvokli, mēs ar viņam piešķiram. Nē. Tātad tas, ko es minēju iepriekšējā reizē, šim pilnvarojumam ir jābūt skaidram, precīzam un izsmeļošam. Lai nebūtu tad skaidrojums, vai viņam vajadzēja rosināt, vai nevajadzēja rosināt. Viņam ir parakstīties, ja bija rosināt tiesības. Jo vienīgais, kas iznāk, ka viņam piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, nu tas, kas te vispārīgi, ja mēs tā nedefinējam. Esam tomēr juridiski korekti un nosakām korektu, skaidru gan pašiem, gan sabiedrībai šo pilnvarojumu apjomu. Paldies.
Lūdzu.
Nu, pārlasot vēlreiz to pilnvarojumu, varu tā, ka piedāvāt šādu variantu, ka pilnvarot, pārstāvēt, izņemt ārā tad, tai skaitā, jo tas varbūt visus maldina, ka, tas ir, ka šie ir vieni no pārstāvības tā, ka tiem, šiem ten, tiesībām, kad vienkārši pilnvarot, pārstāvēt, sasaukt, balsot, parakstīties, nu, atiecīgi locījums tur izlabojot, parakstīties, Diena, kur zemes novada pašvaldība, daudz dzīvokļu, dzīvojamā māja, dzīvokļu īpašnieks sapulcēs. Nu, tā kā konkrēti nosakot, ka sasaukt, balsot, parakstīties protokolu. Nu.
Sapratu no Andreja to, ka sapulcēs jau var ņemt arī par to, ka ieķīlē māja, lem tādu jautājumu. Tātad mēs ar šādu pilnvarojumu atļaujam ķīlāt. Nu, ja mēs tā burtiski tulkojam šo visu, ja? Jā.
Šajā tā likuma 9. pantā, jā, tā tad vai viņam dod tiesības arī ieķīlāt šos dzīvokļus, jo ir mums gan lietošana, gan arī īpašumā dzīvokļi, nu, kurus pārstāv, tad, nu, tad vajag tomēr tikt skaidrībā ļoti precīzi, nu.
Jā, tāpēc ir šis, nu, es jau saprotu, ka katrs, ka pārvaldnieks pild savu pienākumu godprātīgi, jā, un viņš skatās, un man būtu šāda pilnvara, es nekad nebalsot par ķīli, jā, un kamēr nav saņēma domas atļauj, jā, bet vai mēs visus to aizdomājamies, es nezinu, tas ir, nu, bet atkal kam.
Vai mums sakal nav tomēr arī citas kārtības, kas paredz to, ka ir kuros gadījumos ir jāprasa domas atļauj. Ja, tas, ja tev nav budžets, tad es domāju, arī izpilddirektors nu, nepieņemt lēmumu šādu. Un tad jautājums, ja mēs nepieņemam šo pilnvarojumu, kurš pārstāvēs šobrīd šajā sapulcēs un kuram tad tās pilnvarojums vispār ir dots?
Es zinu, ka Liepājā to dara darbinieks, vai es nezinu, amatpersona no nekustamā īpašuma pārvaldes. Iet uz sapulcē, viņš iet uz vidu, nu labi, tā ir viena Liepāja mazā, jā, bet faktiski, jā, tur nav tāda, jā, ka tur uz vietām kāda vieta pārvalža, jā, jo, nu, tad cilvēks, kas ir specializējies šajos jautājumos, jā, jo, nu, nu, šeit ir mums specifika, ka mums ir viss lielais dienvidu kurzemes novads, un tā sapulce ir, un ja mēs paskatāmies tagad visas vaiņotas protokols, ir piedalījies, jā, pārvaldnieks, cik liels tas pilnvars bija, viņš ir parakstījies. Jā, ka viņš ir aizgājis, jā. Jo citādi, ja arī varbūt nebūt kvorums, jā, ja, piemēram, šeit nav, es domāju, ka varētu būt varbūt jau, bet Grobiņā ir ļoti daudz, kas ir privatizēti, un tur pašvaldības dzīvokļi ir minimāli, jā, ja, līdz ar to tur tas pārvaldnieks vēl pa vienu dzīvokli piedalās vai ne, sapulcis jau var notikties tāpatās, jā, ja, vienīgi nav tā informācija beigās. Nu, un arī zinu, ka savā laikā Liepājā bija, kad reāli, ja tajā dzīvoklī ir īrnieks, jā, tad, nu, viņš jau pārāsvārā zināms, nu, lai kādu tad viņa interesi aizskars. Pārvaldnieks parakstījās, vai, nu, protokolā, kad zināja, kā balsot, tas, nu, kā uzskata īrnieks, jā, papriekš saņemot īrniekšu, jā, un tad tikai pieņēma lēmumu, jā.
Nu, cik es esmu runājis ar pārvaldniekiem, viņi jau arī aprunājas, un tomēr viņiem tās iespējas iepazīties ar to aktuālo situācijas uz vietas, un daudz detalizētāks iegūt informāciju, daudz lielāka iespēja nekā varbūt kādam vienam no nekustamās īpašuma pārvaldes vai no centra. Un ja ir nepieciešams lēmumu pieņemšanā vai pilnvarojumu izpildē kādu padomi vai citi lēmumi, kuros viņš saskat, kad ir kāds risks, vienmēr ir iespējams to jautājumu virzīt attiecīgi vai uz finanšu komiteju domas sēdi vai konsultēties ar speciālistiem, kas ir mūsu kolēģi lokā.
Ja es nebūtu dzirdējis to jēzi, kas sākās nu, pēc zināmā gadījuma, droši vien es šo jautājumu nebūtu pacēlis. Tad jau meklē, kur pārvaldnieks visur ir vainīgs. Nu, es, tā bija. Es dzirdēju to, ko runāju, bet es nolasīju skaidri likuma pantus. Un tāpēc es aicinu precīzi noteikt šo pilnvarojumu apjomu. Tikai un vienīgi. Lai viņš ir skaidrs, viennozīmīgs, arī tajos gadījumos, ja viņam jālūdz augstākas stāvošas personas vai institūcijas atbalsts vienai vai otrai darbībai. Teikt, ka viņam nav savs budžets. Jā, viņam nav savs budžets. Un bieži vien šīs te sanāksmes, kas apstiprina pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas notiek iepriekšējā gadā, kad budžeti nav pieņemti. Bet šīs ir skaidrs finansiāls iespējams sloks katrai nu, šai vienībai. Jo to nezinu, vai tajā vietā būs īrnieks vai nebūs īrnieks. Tas nozīmē, ka to seks no pašvaldības budžeta. Un šajā ziņā viņš uzņemās iespējams saistības, cik es redzu, arī vairāk nekā 1000 vai cik eiro. Tāpēc jābūt precīzi atrunātam, cik ir viņa šis tiesību un atbildības apjoms. Jo mums tā, kamēr ir labi, tad kaut ko es saku, tad tas ir viena alga, tikko kaut kur problēmas, tad skrien un lac un pa gaisu.
Tā, vai ir vēl komitejas deputātiem kādu konkrētu priekšlikumu?
Andrejs izgāja, bet pie viņa teiktā, kaut kur ir taisnība, kaut kur nav, ja nav, mēs dabūsim maksāt, ja tur būs mums viens dzīvoklis un viņš tur nebūs apdzīvots un pārējie īpašnieki būs nobalsojuši, ka kaut kas jāmaksā un jādarās, tad mums vienalga vajadzēs solidāri maksāt, vai viņš tur piekrīt vai nepiekrīt, var teikt. Nu, es stipri šaubos, vai mēs visus tādus gadījumus atrunāsim. Tad jau Andrei jāraksta arī par tiem, kā tu teici, šūpoliem, zirdziņiem vai kragaviņām tur arī tādī deleģējuma līgumā. Un var tās katram kokam, kas tur sēta aug, un kad tur kāds nokritīs un aizcersies, nezinu. Es nebiju tenīs sarunās, kur tu biji, tāpēc es tā nedaudz varbūt
tā, kolēģi,
vieglāk. Un par tiem kredītiem un īrēm, es nezinu, cik te tādi gadījumi bijuši, var teikt, ka tur kaut kādās, tā kā tu teici, ka siltin tad jau pārsvarā vai nu pa mājas uzkrājumu vai ja, ka ņem bankā kredītu un tad proporcionāli sadal uz dzīvokļiem, to ne uz pašvaldību.
Klātsošajiem, kas var atbildēt, vai tie ir juristi vai kādi nekustamo īpašumu pārvalde, vai mums šobrīd šis lēmuma projekts vēl šo mirkli nav pieņemts, vai mums šodien ir problēmas? Kaut? Nav. Tātad problēmas nav, mēs varam strādāt. Nu, tad ir vēl ātrs viens jautājums, jā. Andrejs nosauca tur septiņas, cik tās, kas ir, nu, kādas ir tiesības, jā, dzīvokļu īpašniekam. Ja mēs varam ātri iziet cauri viņus izķidāt, kurus šeit ieliekam un neieliekam, jā, tātad kredītus neņemam, kas tur vēl bija, ieliekam tās trīs, tur piedalīties sapulcēs, ko tur ierosināt, ja mēs to varam vienoties, tad ātri varbūt mēs varam no šīm septiņām funkcijām ielikt, tur trīs vai četras, kuras, nu, mēs redzam, ka mēs atdodam, tad ir tas, ko Gunteis arī klātesošie teica, nu, pārvaldnieki ir atbildīgi, un diez vai kāds pa miljonu tā nobalsos bez domas saskaņojuma, bez domas lēmuma. Jautājums tāds, mēs to varam ātri izdarīt, ja nē, tad man ir priekšlikums, tad par šo lēmumu projektu balsot, un tād, kā viņš ir, un atveram diskusiju nākošu mēnesi, aiznākošu mēnesi, un darbojamies tālāk. Jā, lūdzu.
To, ko tu jāniesāk, es domāju, ka mēs ļoti ātri bevienosimies, jo mums ir dažādi uzskati, tas būs ilgs process, bet es domāju, ka šis lēmums ir ļoti nepieciešams kaut arī pašā gadījumā, ko Andrei, tu iesāki, kāpēc citās pārvaldēs nenotiek tas, kas notiek Priekulē, var teikt, varbūt tās arī uz šī iegānsta pamata, var teikt, ja grib apsaimniekotājs sasaukt sapulci, bet pie, nu, nav kvorums, pārvaldnieks neaiziet, viņš nav pilnvarots, Nu, tas arī varbūt tas bremzējās, bet to, ka pieņemsim, vajag varbūt tas viņu uzlabot, es to piekrītu, nekas ritens izgudrots ir, bet viņu uzlabot vajag, bet pieņemam kaut vai viņu tagad tādu, bet nu, pēc divām sēdēm vai kaut kur tad kam izdomājam kārtīgi to redakciju un tad viņu var izmainīt, tā liekas.
Likums tātad iekļaujot to labojumu, ko juridiskā daļa ja, ieteica, ja, tad ar tādu piezīmu, tātad par šo redakcionālo labojumu, vai ne, tātad iekļaujam un lūgums, tātad arī uzsākam balsošanu.
Tas ir tas, ko Kinti ieteica, ja, kad ierosināt arī, kur liekam iekšā.
Vai arī otrs variants ir... Nu, tā kā nodot, var, nu, pārlikt uz finanšu komiteju, varbūt izskatīšanai, mēs viņu sakruģējam, atradam kaut risinājumus, varbūt arī kaut kādu sapulti vēl pa šo te nedēļu sasaucam, un tad varbūt finanšu komitejā, nu, tā kā variant izdiskutēt un pieņemt lēmumu.
Nekas no īpašuma pārvalde, izvērtējot pašvaldības īpašumus, konstatēju, ēka ar adresi darba gatve 2 Kazdanga atrodas nekustuma īpašuma Kazdangas lauksaimniecības tehnikuma sastāvā. Ēkā atrodas nedzīvojamā telpa mācību mašīnu novietošanai un divi dzīvokļi. 23. Gada janvārī starp pašvaldību un SIA izputas nami šī ēka bija noslēgts apsaimniekošanas nododama ēku saraksts, līgums ar to sarakstu, un šēga bija tajā sarakstā, ka viņa ir nodota, jo tur ir divi dzīvokļi. Bet īstenībā tā ēka ir nedzīvojamā ēka, viņa ir kā mašīna novietne, ar galveno lietošanas veidu skolas universitātes zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas. Un mašīna novietne un dzīvokļi ar kopēju platību 983,2 kvadrāti. Viens no diviem dzīvokļiem ir izīrēts, bet katru mēnesi pašvaldības saņem virs 400 eiro rēķinu no SIA izputas namiem par apsaimniekošanu. Mājokļu speciālists ir runājis ar pārvaldnieku un ir nonākuši, ir izpilddirekcija saskaņojis un ir nonākuši pie secinājuma, kad jāizņem šī māja no tā pilnvarojuma līguma saraksta un jānodot pārvaldniekam apsaimniekošanā. Un sanāk arī ar to īrnieku pārvaldnieks slēgs līgumu, lai pašvaldība varētu ietaupīt.
Man iepazīstoties arī šo lēmumu projektu, un tur tāda praktiski dabas jautājuma, varbūt arī pie Triānas. Tā doma ir, bet šobrīd tas otrs dzīvoklis, par kuru mēs tā kā šodien nerunājam, viņš ir brīvs, kādā viņš ir tehniskā kārtībā, kāda mums ir informācija?
Cik es zinu, tad viņš ir sliktā stāvoklī.
Tad tas nozīmē, ka mums arī nu, turpmākajā laikā varētu būt šie jautājumi arī pieņemt lēmumus, ja, ko darīt. Un tāpat arī saprotu, tad arī šobrīd par tām tehniskajām telpām, visām garažām, visu to, ja, kāds ir pielietojums un arī tur kāda nomas izsola vai kāda atsevināšana vai kas.
Par šo jautājumu mēs noteikti runāsim darba grupā. Jo šis īpašums Kazdangas lauksaimniecības tehnikums pašvaldībai ir nodots no valsts. Mēs esam divus gadus atpakaļ iespējams aktualizējuši šo jautājumu. Mums bija arī darba grupa ar iepriekšējiem deputātiem. Mēs izveidojam sarakstu, kurus, jo Kazdangas lauksaimniecības tehnikums sastāv no daudzām zemesienībām, no daudzām ēkām. Un mums ir bija tāds redzējums ar deputātiem, ko mēs varētu atdot valstī atpakaļ, ko paturēt. Un tas noteikti būs tajā pašā kontekstā, kad mēs sapratīsim, ko mums vajag, ko nevajag, un tad to, ko atstās, tad arī domās, kā to izmantos.
Tad es pieļauju arī no saņemtās informācijas, ka būtu ļoti liederīgi, pat iespējams, ja šīs aizpūtas braucēns būtu apvienojums ar šo, jo es saprotu, nu, zinot bišķi arī šo vietu, tur ir tā saimniecība ļoti liela, un tad arī racionāli izvērtēt un redzēt to dabā, ja tiešām, kas ir mums vajadzīgs un kas ir, tā kā Diāna teica, ja ir kādas sarunas bijuši par radošanu iespējams valstī atpakaļ vai kā?
Mēs esam izvērtējuši, jā, bet ņemot vērā to, ka mums ir jauns sasaukums, man tas ir jāaktualizē, jo varbūt šī brīža deputātiem mazliet domas mainīsies.
Labi, paldies tev.
Mēs arī ar Juri bijām aizbraukuši Kazdan, kur Tīmans Jānis mums aicināja, kur arī bija iedzīvotāji, viņi nebija daudz. Un pils aktīvisti, kā saka, doma ir tāda, ka līdz pavasarim viņi izkurina, nokurina, nosildam, pili nekurināsim, bet nosildam to pilu, saglabājam, un paši tie aktīvisti teica, ka viņi mēģinās kaut kādīgā veidā apdzīvot to pilu, vai tas notiks vai ne, grūti teikt, bet viņi arī bija tai parksā, kas arī uztaisījuši tādu teltu, kur cilvēki tā kā, savas idejas, ka viņi atdot viņi negrib un īsti paši saprast arī, ko negrib, bet līdz pavasarim to, ko Diana arī teica, šobrīd visticamāk, ka viņi paliek plus 5 grādos, lai neaizsalst ūdeņu, un tad tiešām jādomā, jo apmēram viņai izmaksas bija nemaldos jūras 60 tūkstoši gadā. Tā ka nav mazs naudiņas, daudz naudas, lai uzturētu tikai.
Paldies par informāciju, varbūt vēl klātesošiem vai komitejas deputātiem vai klātesošiem kādu jautājumu. Vai
man tikai lūd. Tehniskas ir. Dabas jautājums, te dzīvokļi ir izveidot kā dzīvokļu īpašu, telpa grupas tikai, ja? Un cik telpa grupas dzīvojumos?
2 dzīvojumās un 1 nedzīvojumā.
Ja mums nekas nav precizējams pie lēmuma projekta, tad es lūgtu balsojumu par šo sagatavoto lēmuma projektu. Jā, paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts ir atbalstīts, un cik noprotams un redzams, tad šis arī bija šodienas dienas kārtības pēdējais jautājums. Ja nav nekādi citi priekšlikumi vai kas būtu izzināms, tad es ierosinu šo sēdi slēgt. Un ja ir vēl laiks, tad mēs varam vēl mazliet pārnāt vēl kaut kādas jautājumas.